Děkuji za přivítání a taky ti pěkně děkuji, že jsi mi sebral úvod. Jak už Libor naznačoval, tak původně jsem tady plánoval nějakou přednášku ze sluneční fyziky, ovšem pak se vlastně ukázalo, že jsem se zamyslel, že pro širší publikum by vlastně mohlo být i zajímavé popovídat si o vývoji jisté třídy hvězdných, jisté třídy astronomických objektů, že jsou hvězdy. A samozřejmě naše slunce patří mezi ty hvězdy, takže se dotknu i té problematiky sluneční fyziky. A já jsem si vlastně uvědomil, že takovou nesmírně zajímavou oblastí té stelární astrofyziky je studium vlastně vývoje těch hvězd. Samozřejmě ten vývoj probíhá na typických časových škálách, které jsou naprosto neporovnatelné s těmi typickými časovými škálami, na nich žijeme ty své každodenní životy. Ovšem, některé z těch procesů a jevů, při kterých, které pozorujeme, nebo aspoň se tedy domnívá, že probíhají v průběhu toho vývoje té, které jednotlivé hvězdy se mohou zdát docela paradoxní. A já bych si tedy dovolil upozornit na 5 takových zdánlivých paradoxů, které se toho hvězdného vývoje týkají. Na začátek si ovšem myslím, že by bylo dobré prosvištět si některá slovíčka a tady bych si dovolil se lehce překrývat přednáškou Julia Kozy. Totiž my vlastně, když se bavíme o hvězdách, tak se vlastně bavíme o naprostém koření v tom vesmíru. Jak už Julo naznačoval, ať už tomu věříme nebo ne, tak současný mainstream je takový, že vlastně drtivá většina energie hmoty vesmíru je skryta v něčem, o čem vlastně netušíme, co to je. V té známé, skryté, no, tedy temné hmotě a temné energii. Ovšem, jenom zhruba necelých těch 5%, podle měření z té sondy Planck se jedná o 4,9% hmoty energie vesmíru je schováno v té baryonické hmotě, čili takové té klasické, ze které jsou složeny všechny ty látky tady na Zemi, jsou z toho složeny hvězdy, meziplanetární plyn a tak dále. Podle inventury, kterou v roce 2004 publikovali Fukugita a Peebles v Astrophysical Journal, ti ukázali, že vlastně a ta baryonická hmota se dá rozdělit asi do 20 různých takových tříd, které mají cosi společného. A mezi to samozřejmě patří hvězdy, plyn, pozůstatky po supernovách a dalších zbývajících 16 tříd baryonické hmoty. A z toho pouhých těch 5,6% mě nějak nevychází, že jo? Tady jsem si to dovolil asi nějak špatně zaokrouhlit. Takže zhruba jenom necelých 5% je přes 5%, necelých 5% je koncentrováno v plynu a jenom těch 5,6% je obsaženo v těch hvězdách. Takže skutečně hvězdy jsou jakýmsi kořením našeho vesmíru. Co to vlastně hvězda je? Hvězda z definice je astrofyzikální objekt, který se ve většinu času nachází v takzvané hydrostatické rovnováze. To fakticky znamená, že jeho tvar, tedy tvar toho objektu, je přibližně kruhový nebo kulový, máme to ve 3D. A další nutnou podmínkou je, aby si tento objekt alespoň po část svého života vyráběl energii termojadernou fúzí vnitru. Tahle druhá podmínka vylučuje z kategorie hvězd jiné objekty, které ve vesmíru známe, to jsou třeba planety nebo planetky. Ty si termojadernou fúzí energii vnitru rozhodně nevyrábějí. Ovšem, i tyto objekty, hvězdy, už takto poměrně dobře definované, vykazují velice velký rozptyl ve svých parametrech. Co se týká hmotností, tak známe hvězdy, které jsou velmi málo hmotné, tou jednotkou hmotnosti, rozměru, svítivosti a tak dál je velmi často používáno právě naše slunce, které je jakýmsi etalonem tady pro ty ostatní objekty stejné třídy. A co se týče ty hmotnosti hvězd, tak jsou v rozmezí 4 řádů. Od 1/100 do 100 hmotností slunce. Povrchové teploty bychom mohli omezit například hodnotami asi 2500 stupňů až zhruba 100 000 stupňů. Naše slunce, jak víme, tak v případě hmotnosti má právě jednu sluneční hmotnost. V případě teploty, povrchové teploty, tak se jedná asi o hodnotu kolem 6000 Kelvinů. I rozměrově jsou ty hvězdy nesmírně rozličné. Degenerované neutronové hvězdy mají rozměry srovnatelné se škálou zhruba 10 kilometrů. Naproti tomu obří hvězdy se velice často rozpínají až na rozměry, které jsou tisícinásobně větší, než je rozměr našeho Slunce. Co se týče svítivosti, tak byť naše Slunce vyzařuje poměrně velké množství energie, je to 4x10⁶ W, tak svítivosti některých velkých hvězd, zejména těch obřích rozepnutých obrů, horkých obrů, mohou být až 100 000 násobků hmotnosti Slunce. V případě hvězd jako takových jsme si dneska celkem jisti, že do vysoké míry rozumíme tomu, jak ty hvězdy fungují. A vlastně na počátku 20. století se začala velice konzistentně formovat teorie struktury a vývoje hvězd, která říká, že vlastně hvězdy jako objekty je možné popsat soustavou diferenciálních rovnic, není jich mnoho, ovšem není úplně jednoduché vyřešit, protože právě protože jsou diferenciální, ještě parciální, tak jejich řešení na papíře je prakticky nemožné a vlastně první představy o tom, jak vlastně nitra hvězd, a tedy i našeho Slunce vypadají, pochází až z období po druhé světové válce, kdy byly k dispozici samočinné počítače, které dokázaly všechny tyhle ty rovnice řešit velmi rychle a tudíž efektivně. I díky tomu víme, jak asi vypadá vnitru naše Slunce. Já bych tento slide uvedl otázkou do publika, schválně, jestli tušíte, jaký je zásadní rozdíl mezi naším Sluncem a ostatními hvězdami. To bych považoval za technický rozdíl. Ten zásadní rozdíl, který aspoň tady vnímám já, je v tom, že Slunce je blízko. A to tak blízko, že ho dokážeme prostorově rozlišit a s pomocí dnešních nejlepších dalekohledů dokážeme prostorově rozlišit až tak dobře, že vlastně na jeho povrchu rozpoznáváme detaily, které mají zhruba 70 km lineární škály. Všechny ostatní další hvězdy sebevětším dalekohledem jsme přímými metodami schopni vnímat pouze jako jasné body. Je to teda trošku nepřesné, existuje asi tucet hvězd, které ty největší dalekohledy dokáží rozlišit na třeba 2x2 nebo 4x4 pixely, ale tam asi těžko mluvit o nějakém rozumném prostorovém rozlišení. Tohle prostorové rozlišení vlastně vedlo k tomu, že bylo možné ty modelové představy o nitru našeho Slunce ověřit nezávisle metodami, které využívají těch moderních pozorovacích sérií, které jsou pořizovány s vysokým prostorovým i časovým rozlišením, kdy v 60. letech vznikla tzv. Helioseismologie, která funguje vlastně úplně stejně jako seismologie tady na Zemi. Čili na Slunci pozorujeme nějaké procesy, které si spojujeme s šířícími se Slunce třesnými vlny slunečním nitrem a z obrazce těchto vln jsme schopni usoudit na to, jak to Slunce vnitru vypadá. A tato nezávislá pozorování v zásadě ukázala velmi dobrý soulad reality našeho Slunce s těmi modelovými představami, které pocházejí právě z té teorie hvězdních niter. My tedy víme, že Slunce ve svém vnitru má takzvané jádro, které zasahuje asi do 25% slunečního poloměru, kde teplota dosahuje 15,7 milionů stupňů, hustota zde přesahuje 152 násobek hustoty vody a to jsou docela dobré podmínky, kde může docházet k té termojaderné reakci v případě našeho Slunce dominantně takzvaným proton-protonovým cyklem. To jádro je potom obklopeno obálkami, kde už se energie tou termojadernou reakcí vyrábí jenom velmi, velmi zanedbatelně, protože teplota vnitru Slunce, teplota té pozadivé látky, velice prudce klesá od těch zhruba 16 milionů stupňů až k povrchu, kde je zhruba těch 6 000 stupňů. Nejprve je sluneční jádro obaleno zónou v takzvané zářivé rovnováze, která tady zasahuje od čtvrtiny slunečního poloměru asi 70% slunečního poloměru, kde procesem takzvaných volně-volných přechodů se kvantum energie, které je zde v jádře vyrobeno termojaderným způsobem, prodírá směrem ven. Je možná překvapivé, že mu to trvá nesmírně dlouho. Odhaduje se, a to jsou vlastně výpočty, které jsou založené na moderních datech, které do astrofyziky dodávají mikročásticoví fyzikové, že ta průměrná doba toho slunečního kvanta, záměrně neříkám, že se jedná o jeden foton, ono to ve skutečnosti je celá sprška fotonů, která v sumě dává dohromady to jedno sluneční kvantum vyrobené zde při té termojaderné reakci, tak ta cesta zde trvá něco jako 170 tisíc let. Je to proto, že to kvantum záření zde podléhá mnohonásobnému rozptylu a tak trošku to připomíná situaci, jako když se opilec vrací z hospody domů pod temnělým lesem a potkává tam ty stromy, tak občas se od toho stromu odrazí směrem zpátky, úplně stejně to funguje vnitru toho našeho slunce. Vnější obálky, zhruba posledních 30% slunečního poloměru, zde probíhá stále přenos té energie, ovšem trošku jiným způsobem, mechanismem takzvané konvekce. Zde tedy pozorujeme, jsme přesvědčeni o existenci takzvané podporochové konvekční zóny, kdy současná teorie předpokládá, že zde vznikají obrovské přehráté bubliny slunečního plazmatu, které stoupají směrem k povrchu, ovšem vzhledem k neustále klesajícím průběhům stavových funkcí, hustoty a tlaku, především se ty konvektivní buňky, kde se očekává, že budou poměrně velké, v rozměrech zhruba 100 000 km, zde na ně konvektivní zóny turbulentně drobí a my je pozorujeme vlastně až na povrchu ve formě takzvané granulace, kde asi víte, že typické rozměry granulární buňky jsou kolem 1000 km. No a pak má slunce nějakou atmosféru, která je vlastně to jediné, co můžeme pozorovat přímo, neboť to jsou ze tři vrstvy, od nichž přichází přímo informace prostřednictvím elektromagnetického záření, fotosféra, chromosféra a korona, a o nich se zde zmiňoval už Julo. Ty jiné hvězdy jsou v zásadě, co se týče vnitřní struktury, velmi podobné, ovšem ukazuje se, že poměrně velkou roli zde hraje hmotnost té hvězdy. A podle toho se to nitro těch hvězd tak trošku přeuspořádá. Tedy u slunci podobných hvězd máme pořadí slupek, jádro, zářivá vrstva, konvektivní zóna. V případě třeba velice hmotných hvězd je tempo výroby energie zde vnitru mnohem větší než v případě našeho slunce, řekneme si, proč tomu tak je, tak zde se konvekce ustanovuje už v oblasti toho jádra a naopak v zářivé rovnováze jsou vnější vrstvy, které jsou potom velice řídké a energie, která se zde vyrábí, z nich poměrně rychle uniká. Naproti tomu hvězdy, které jsou málo hmotné, hvězdy patřící mezi takzvané červené trpaslíky, ty jsou prakticky plně konvektivní. Astronomové mají poměrně rádi klasifikaci a už na počátku 20. století se zrodily zárodky takzvaného nebo něčeho, co dneska označujeme jako tzv. Hertzsprungův Russellův diagram. A tam se ukazuje, že vlastně pokud budeme vzorek hvězd z libovolného objektu, galaxie, hvězdou kupy nebo celého vesmíru vynášet do dvojrozměrné závislosti, kde na jednu osu vyneseme určitý ekvivalent povrchové teploty a na druhou osu vyneseme určitý ekvivalent celkové vyzářené energie, obojí může být zamaskováno mezi různými pojmy. Například ekvivalentem teploty je takzvaná spektrální třída, ekvivalentem celkového zářivého výkonu je takzvaná svítivost. Tak se ukáže, že vlastně tento diagram není vyplněn kontinuálně. Že zde jsou určité oblasti, kde je zdánlivě těch hvězd poněkud více, než oblasti jiné, kde hvězdy prakticky nenajdeme. A teorie hvězdných nitr a vývoje hvězd nás právě přesvědčuje o tom, že tohle je vlastně důsledek vývoje hvězd. Že v těch oblastech, kde vidíme velké množství hvězd na HR diagramu, tom Hertzsprungově-Russellově diagramu, tak to je vlastně koincidence, protože to jsou kombinace těch správných teplot a svítivostí, kde ta hvězda statisticky stráví delší množství času. Nejvýznamnějším strukturou na tom HR diagramu je tzv. Hlavní posloupnost, kde typická hvězda tráví asi 90% svého života. Potom je poměrně významnou větví oblast tzv. Červených obrů, kde stráví něco jako asi 8% svého života. Máme tady oblast bílých trpaslíků, což jsou vlastně finální stádia vývojů hvězd podobných slunci, kde ty hvězdy dožívají. Jak tedy vlastně ten vývoj probíhá? Hvězda jako taková vzniká gravitačním kolapsem obřího molekulového oblaku. Obří molekulový oblak je vlastně něco, co se nachází ve vesmíru. Typická hmotnost takového obřího molekulového oblaku je něco jako 6×5 hmotností slunce. Ty oblaky jsou poměrně velké. Typický rozměr je stovky světelných let. Jsou relativně chladné, s teplotami kolem 10 kelvinů a nejsou o moc hustší, než je hustota okolního vesmíru. Charakteristická hustota takového velkého molekulového oblaku se odhaduje na něco jako 100 částic centimetrů krychlovém. Já jsem si to kdysi počítal a pokud si to dobře pamatuju, tak je to vlastně ekvivalentní hustota, jako kdybyste vzali materiál ve lžičce, čajové lžičce, a rozptýlili ho do krychle ohraně 300×300×300 kilometrů. Toto vlastně odpovídá na takovou otázku, kterou občas slyším takhle od příznivců science fiction, jestli je možné kosmickou loď schovat v mlhovině. Není. Mlhovina je neužitelně řídká, takzvaná třeba střední volná vzdálenost fotonů v mlhovině, v takovéhle mlhovině, čili střední vzdálenost, na které je nějaký foton absorbován, něco jako 40 000 astronomických jednotek. To znamená, že to je charakteristická škála, na kterou byste tu kosmickou loď viděli nerozmazaně.
Jordi by s tebou nesouhlasil.
Jordi by se mnou určitě nesouhlasil. Na to pak žijí na Roddenberry. Je pravda, že ten kolaps, který zde probíhá, vzhledem k tomu, že už tady máme poměrně velké hmotové nepoměry. Jo? Hmotnost toho obřího molekulového oblaku je řádu 10^5 sluncí a my z toho potom dostáváme objekty, hvězdy. O nich jsme si řekli, že vlastně jejich maximální myslitelné hmotnosti jsou řádu stovek sluncí. To se vysvětluje a skutečně tak zřejmě probíhá, že ten kolaps probíhá hierarchicky a to tak, že se z nějakého důvodu tedy ten oblak dostane mimo rovnováhu, začne se samovolně gravitačně smršťovat a to ne tak, že celý do svého středu, ale po určitých částech. Takže se vytvoří určité segmenty, které začnou kolabovat spolu, to se opět fragmentuje, až ty výsledné fragmenty, které už mají skutečně hmotnosti srovnatelné s hmotnosti hvězdnými, takzvané globule, tak z nich začnou opravdu vznikat zárodky hvězd. Ukazuje se, že ten iniciální kolaps trvá zhruba, nebo ta časová škála toho iniciálního kolapsu je velmi rychlá, desítky tisíc let. Potom se velmi rychle ustanoví počáteční hydrodynamická rovnováha a v počátcích vlastně vývoje vesmíru bylo neuvěřitelně obtížné v tom kolapsu pokračovat. A to proto, že zde platí Virialový teorém, o kterém budeme ještě také mluvit, který říká, že když dojde k nějakému kolapsu, při kterém se vlastně uvolňuje potenciální energie těch částic, tak jak se k sobě přibližují, tak polovina této energie se může transformovat do vnitřní energie toho plynu, to znamená použít se na ohřátí toho plynu, ale druhá polovina musí pryč. V tomto případě samozřejmě nejčastěji formou nějakého záření. A pokud tam máme čistý plyn, tak tady máme trošku problém, protože čistý plyn má tendenci vyzařovat jenom ve spektrálních čarách. A spektrální čáry neumožňují vyzařování příliš velkého množství energie. Pokud už tam máme ovšem prach, který je obvykle relativně chladný, tak prach může emitovat záření v kontinu. Čili je mnohem efektivnější v odstraňování té potřebné poloviny potenciální energie a fakticky ty po počáteční fáze toho kolapsu už potom řídí právě existence toho termálního vyzařování pomocí prachových zrn. Výsledkem tedy je objekt, který postupně gravitačně kolabuje, čili se zmenšuje v rozměru. Díky tomu, že se může použít ta druhá polovina původní potenciální energie gravitačního kolapsu na ohřev toho materiálu, tak především centrální teplota tohoto objektu poměrně velmi roste. A po té počáteční fázi je hustota toho materiálu už 100 miliardkrát větší než původní. Pořád to ještě není mnoho, protože kdybychom vlastně vzali takovýhle materiál, tak je to ekvivalent toho, že bychom tu samou, ten samý materiál na té kávové lžičce rozptýlili do krychle ohraně 300x300x300 metrů. Takže pořád ještě to není příliš hustý materiál. A tady je vlastně můj první paradox. Totiž my se tím s tím kolapsem, tím mechanismem toho gravitačního kolapsu, snažíme vytvořit objekt, který je horký. Snažíme se vytvořit hvězdu. A ve vesmíru se nachází poměrně velké množství plynů nejrůznějších teplot, od těch obřích molekulových oblaků až po plyn, který je koronální, čili velmi horký, srovnatelný s teplotami sluneční korony, čili v milionech kelvinů. A přesto se ukazuje, že vlastně pro ten kolaps je možné použít jenom ten chladný plyn. Bylo by mnohem jednodušší, aspoň z toho naivního hlediska, splácat dohromady kuličku z toho velmi horkého plynu a měli bychom pohromadě hned jednu hvězdu. Bohužel to tak nefunguje, protože ten velmi horký plyn má velmi vysoké vzájemné rychlosti částic a to jsou situace, které se velmi, velmi neochotně spojují do nějakého kompaktního objektu. Takže z toho vyplývá, že vlastně ten vhodný materiál pro tvorbu hvězd se nachází jenom někde. A ty oblasti jsou poměrně rozsáhlé a velmi často mluvíme o oblastech takzvaných hvězdných porodnic. Vytvořili jsme tedy zárodek nové hvězdy, mluvili bychom o takzvané protohvězdě, která, pokud centrální teplota v tomto objektu přesáhne hodnotu asi 2000 stupňů, tak zatím ten objekt byl vytvořen prakticky čistě z molekulárního vodíku, ale už víme, že obsahuje i nějaká prachová zrna, která byla velice užitečná při tom kolapsu. Obsahuje samozřejmě i určité množství těžších kovů, nebo v astronomické hantýrce těžších kovů, čili těžších prvků obecně. A pokud to přesáhne tedy ta teplota tu hodnotu asi 2000 stupňů, tak dojde k disociaci toho molekulárního vodíku. Disociace je proces, který spotřebuje určité množství energie, takže zde se nám může spotřebovat ta druhá polovina z toho virálového teorému k tomu, aby se ten oblak ještě více ohřál. Tohle je velice rychle následováno další kritickou tepelnou hodnotou, něco kolem 3000 stupňů, při které dochází k ionizaci toho už disociovaného molekulárního atomárního vodíku, což je opět proces, který spotřebovává energii poměrně efektivně. Jinými slovy, opět dojde k tomu, že může efektivněji probíhat ten gravitační kolaps a může se efektivněji, rychleji zvýšit centrální teplota tohoto objektu. Ta centrální hustota je nyní o dalších 5 řádů větší. Už to začíná připomínat objekt, který bychom si dokázali představit tady na Zemi. A obvykle dojde k tomu, protože v té původní globuli nepochybně bylo spoustu náhodných pohybů částic, ale oni nebyly určitě naprosto náhodné. Vždy tam je nějaký dominantní způsob pohybu, který může být dán třeba přítomností magnetického pole, které v tom oblaku určitě existovalo. A z toho důvodu typicky dojde k tomu, že se ten objekt roztočí. Takže vzniká nám zde centrální objekt, který má formu té protohvězdy a kolem něj se formuje zbytek té globule ve formě velmi tlustého plynného disku. My potom mluvíme o takzvaném akrečním disku, neboť zde neustále dochází k tomu napadání toho materiálu na zárodek té hvězdy, ovšem už ne v celém prostorovém úhlu, ale jenom v oblasti toho akrečního disku. V okamžiku, kdy centrální teplota překročí 1 milion stupňů, tak se zapálí první termojaderné reakce. Toto je zápalná teplota deutéria. To je ovšem reakce, která nehoří dlouho, a to proto, že deutéria ve vesmíru je poměrně málo. Proč se ovšem ty termojaderné reakce zapalují? To je další z mých paradoxů. My si ovšem proto, abychom to úplně pochopili, musíme provést takový myšlenkový experiment a ukázat si vlastně, co rozumíme pod tím pojmem hydrostatické rovnováhy. A tady se můžeme podívat na takový analogický model hydrostatické rovnováhy, a to je písť. Zkusme si to idealizovat až takovým způsobem, že máme tedy nějaký válec, který je vyplněn nějakým pracovním plynem, nechť je to třeba vzduch, který je ohraničen ze spoda nějakým víkem a ze zhora nějakou pohyblivou zátkou. Ovšem ta zátka je právě tak těsná, aby také ze spoda sem nahoru neutíkal žádný plyn. A když tam tu zátku volně pustíme, tak samozřejmě bude vyvíjet nějakou gravitační sílu. Takže by ta zátka, bychom očekávali, že ta zátka bude klesat neustále směrem dolů. Ovšem proti tomu bude působit vztlaková síla, která je daná vlastně rozvrstvením tlaku v tom materiálu, který uzavře mezi tou spodní zátkou a tím pohyblivým pístem, až se ustanoví takzvaná hydrostatická rovnováha, čili do situace, kdy gravitační síla a síla vztlaková jsou si právě rovni. V případě, že bychom přitlačili ten píst trošku dolů, tak je to obdobou toho gravitačního kolapsu, dojde k tomu, že se lehce ohřeje ten materiál, zde opět připomínám, nepřipouštíme, že by ten plyn utíkal kolem toho pístu směrem nahoru. Když se ohřeje, zvětší se charakteristické pohyby nebo amplitudy charakteristických pohybů těch částic, čili naroste hodnota tlaku, čili i vzroste vztlaková síla, opět se najde stav rovnováhy. Technicky vzato ten píst vlastně nikdy nespadne. V případě našeho Slunce, kdyby tam nefungovala ta vztlaková síla, tak se dá vypočítat, že Slunce jako takové by skolabovalo vlastní gravitací asi za půl hodiny. Ono neskolabuje právě proto, že proti tomu gravitaci působí vnitřní síly. A to sice zejména gradient toho tlaku, ta tlaková síla, to je stejné jako v případě toho pístu, a také gradient tlaku záření. A to záření se nějakým způsobem zde muselo vzít a může pocházet například z těch termojaderných reakcí. Tady to ochlazování, ke kterému dochází v případě naší hvězdy, k tomu dochází směrem z povrchu, tedy dochází z povrchu, a my víme, fyzikální zákony tomu tak chtějí, hlavně ten Planckův zákon, že vlastně to záření je tím intenzivnější, čím je teplota toho povrchu větší, a to přímo se čtvrtou mocninou. To vede k ochlazování toho materiálu, čili vlastně k odvodu energie tady z toho pístu. Jinými slovy, zde bychom dospěli do stádia, že by ten píst mohl spadnout až na dno. Ovšem, v případě hvězd tomu tak není, protože se zde zažehnou ty termojaderné reakce a ten tlak toho přídatného záření, respektive tedy gradient toho přídatného tlaku pocházející od záření z termojaderných reakcí, tento kolaps zastavuje. Takže se zdá paradoxně, že ty termojaderné reakce tu nejsou proto, aby hvězdu zahřívaly, ale právě naopak, aby se ta hvězda příliš nepřehrála v důsledku platnosti toho Virialového teorému. V tomto okamžiku dostáváme něco, co bychom označili jako hvězdu dospělou. To je tedy hvězda, která se v tom Hirschsprungově-Russellově diagramu nachází na tzv. Hlavní posloupnosti. V klidu si žije pohodovým životem naše Slunce, tak to bude přežívat něco kolem na škále asi tak 10 miliard let. Ovšem je to proto, že zde je v akci další paradox, o kterém budu brzy mluvit. Tím, jak se mění chemické složení v jádře, tak to vede k tomu, že postupně narůstá hustota jeho teplota. Chemické složení a nárůst hustoty je spojen s tím, že pomocí těch termojaderných reakcí z vodíku vzniká helium. A helium je přece jenom hustší než vodík. Díky tomu narůstá také zářivý výkon toho jádra a hvězda se začne pomalu rozpínat. Ten obal díky tomu rozpínání začne řídnout. Tím, že se hvězda zvětšuje, tak se zvětšuje i povrch. To znamená, že ty ztráty energie zářením z povrchu hvězdy jsou podstatně intenzivnější, než byly v tom předchozím stádiu života. V okamžiku, kdy v samotném jádře dojde vodík, tak bude nadále hořet ve slupce, která začne to jádro obalovat, a to vede k přechodu vlastně hvězdy do jiného stádia na Hertzsprungově rasově diagramu a do takzvaného stádia červeného obra. A to proto, že jakmile se přesune hoření do vodíkové slupky, tak dojde k nárůstu těch termojaderných reakcí a v důsledku vysunutí nebo posunutí té hydrostatické rovnováhy ve prospěch těch vnitřních sil se hvězda začne poměrně zásadním způsobem rozepínat. A to je vlastně můj třetí paradox. Ten ukazuje, že to tempo těch termojaderných reakcí v jádru je vlastně právě takové, aby se kompenzovaly zářivé ztráty z povrchu hvězdy. Je to tedy tak, že ten výkon toho termojaderného reaktoru vlastně není regulován stavem nitra, ale on je regulován právě naopak tím, co se děje ve hvězdném obalu. To vlastně vysvětluje, proč hvězdy, které mají relativně málo jaderného paliva, čili hvězdy, které jsou málo hmotné, jsou paradoxně živé podstatně delší dobu. Ti takzvaní červení trpaslíci jsou hvězdy, které mají hmotnosti srovnatelné s řádově, to jsou hvězdy, které mají hmotnost řádově desetin hmotnosti našeho Slunce, tak ty mají velice husté obaly, které obalují to hořící termojaderné jádro, jsou prakticky neprůhledné. Ta opacita zde je hodně vysoká, takže fotony nebo kvanta energie, které vznikají při těch termojaderných reakcí, mají obrovské problémy dostat se směrem ven z toho termojaderného pekla. Stejně tak ty hvězdy jsou malé, takže mají malý povrch. Jinými slovy, v důsledku toho, že byť ta hvězda má poměrně málo termojaderného materiálu, na začátku toho jaderného materiálu ke spálení, tak přesto žijí poměrně dlouho, desítky miliard let. Naproti tomu hvězdy horké, ty mají ty obaly velmi řídké. My už víme, že vlastně vnější obálky těchto horkých hvězd jsou ve stavu té takzvané zářivé rovnováhy, čili fotony, co by nositelé energie, zde pronikají ven prostřednictvím difúze. Jsou to obvykle hvězdy, které jsou velké, takže mají mají velký povrch. To znamená, že vlastně díky tomu je tempo té ztráty energie podstatně vyšší než u těch malých hvězd. A tento velice překotný únik záření z povrchových vrstev těchto hmotných obřích hvězd musí být právě kompenzován překotnými termojadernými reakcemi a proto horké hmotné hvězdy žijí v podstatě kratší dobu než hvězdy, které jsou méně hmotné, maximálně na časové škále miliard let. V podstatě to vlastně připomíná i situaci takhle z běžného života. Je asi jasné, že pokud budete bydlet v nějakém domě, který je malý, tak nemusíte mít na zimu příliš velké zásoby dřeva, protože zejména pokud budete mít dobře provedenou izolaci obodových stěn i střechy, tak si vystačíte s malou zásobou paliva. Naproti tomu, to je ekvivalent těch červených trpaslíků, naproti tomu, pokud budete mít obří vilu, která bude hodnocena energetickým štítkem třídy G nebo něčím podobným, tak budete potřebovat hodně paliva, abyste dokázali kompenzovat, abyste dokázali vytvořit takovou tepelnou pohodu úplně stejnou jako v tom malém domečku. Stejná situace je i v případě vyžilých obřích hvězd, které jsou nafouknuté, čili to je záležitost těch hvězd ve stádiu červeného obra. Tím, že jsou nafouknuté, tak opět mají veliký povrch, mají velice řídké ty obaly a díky tomu musí být zvýšeno tempo těch termojaderných reakcí. I to má za následek, že vývoj takové hvězdy se velice zrychluje, takže v případě našeho Slunce, které si tu velice často beru do úst jako zářivý příklad, tak byť na hlavní posloupnosti to Slunce vydrží zhruba 11 miliard let, tak jako rudý obr už jenom necelou 1 miliardu. Až tak se ten vývoj zrychluje. Jak tedy vypadá takový rudý obr? To je vlastně takový důchodce. Možná předdůchodce. Ten je ve stavu, že v jeho nitru vodík hoří v té vodíkové slupce, která se postupně prokusuje směrem k povrchu, to znamená, že se její pozice postupně vzdaluje od toho samotného centra toho tělesa. V samotném jádře se hromadí heliový popel, to je vlastně produkt tohoto termojaderného hoření, a ten má poměrně vysokou teplotu, ovšem ne dost vysokou na to, aby mohlo dojít, aspoň teda iniciálně, aspoň ne dost vysokou na to, aby mohlo dojít k jeho zapálení, čili k iniciaci jiné termojaderné reakce, čili helia na těžší prvky. Ta slupka, jak postupně se prokusuje těmi podporuchovými vrstvami směrem k povrchu, tak jednak její efektivita narůstá, efektivita té celkové vyráběné energie v celé té slupce narůstá ze dvou důvodů, a to jednak proto, že se vlastně dostává do oblasti, kde je dostatek čerstvého materiálu, takže tam má co se termojaderně slučovat, a zabírá také větší objem samozřejmě. To znamená, že celková energetická bilance neustále narůstá, a v důsledku toho hvězda ve fázi toho rudého obra nezřízeně expanduje. To samotné heliové jádro v tomto okamžiku má tendenci opět se gravitačně smršťovat, opět funguje něco jako viriálový teorém. Vede to k tomu, že ta teplota toho heliového jádra postupně v čase narůstá. Dostává se až do stavu, kdy vlastně zjišťujeme, že to heliové jádro je ve formě takzvaného elektronově degenerovaného plynu, což je plyn, který je popsán takovou zvláštní stavou rovnicí, ne úplně tím běžným, co známe. A ukazuje se, že vlastně celé to heliové jádro má v podstatě jednu teplotu. V okamžiku, kdy centrální teplota tohoto z toho objektu, toho heliového jádra, přesáhne hodnotu zhruba 10 na 8 kelvinů, tak dojde právě k překotnému zapálení té termojaderné reakce, a vzhledem k té elektronové degeneraci dojde k zapálení toho helia v celém objemu jádra. V podstatě současně. Odhaduje se, že to skutečně je v průběhu několika sekund. Astrofyzikové mluví o takzvaném heliovém záblesku. Čili opravdu v celém nitru se najednou zapálí heliová reakce, jedná se o detonaci. Je to vlastně obří výbuch, ke kterému dojde v nitru té hvězdy. Během toho výbuchu se uvolní poměrně velké množství energie. Ta svítivost během této části vývoje přesahuje 10 na 11 násobek normální energetické produkce hvězdy. Čili skutečně se jedná o detonaci. Od té detonace se šíří rázová vlna a je paradoxem, v tomto případě mým čtvrtým, že vlastně tento takzvaný heliový záblesk detonace vnitru tu hvězdu neroztrhá. Ty důvody jsou v zásadě dva. První z těch důvodů je, že velká část energie té termojaderné fúze se spotřebuje na překonání elektronové degenerace plynu. Zde se utopí skutečně převážná část energie vzniklé při tom heliovém záblesku. A druhý důvod je, že rázová vlna, která v tomto nitru vzniká, se šíří radiálně směrem ven z té hvězdy a poměrně efektivně se tlumí. Je to proto, že přece jenom už ty rozepnuté obálky obří hvězdy jsou poměrně málo husté, a tudíž méně ochotné k tomu, aby přenášely jakékoliv vzruchy ve formě rázových vln. Paradoxně, jak bychom naivně očekávali, naivně bychom očekávali, že ten heliový záblesk povede ke zvýšení zářivého výkonu hvězdy. Paradoxně je to ovšem jinak, protože ta tlaková vlna se utlumí mnohem dříve, než dojde k samotnému povrchu, takže na povrchu ji vůbec nezaregistrujeme, ale projeví se určitým způsobem v samotném nitru té hvězdy a především odsune hořící vodíkovou slupku dále od nitra. Čili odsune tu hořící vodíkovou slupku do oblastí, kde je nižší teplota, a už víme, že v případě protonového cyklu, astrofyzikové vědí, že v případě protonového cyklu je efektivita uvolňování energie závislá na čtvrté mocně, přibližně na čtvrté mocně teploty té látky. To znamená, že ta vodíková slupka se dostává do oblasti, kde je nižší teplota, tudíž výrazně klesá její efektivita, je nižší výkon těch termodynamických reakcí, je zde nižší gradient tlaku záření, které při těchto reakcích vzniká, a tudíž zde jsou menší ty vnitřní síly, které by měly vzdorovat k gravitačnímu smršťování, což je tendence, kterou ta hvězda vnímá celý svůj život. V důsledku toho se vlastně hvězda smrští. Přechází v Hertzsprungově-Russellově diagramu na takzvanou asymptotickou větev obrů. V případě našeho Slunce nabíde tedy to jádro slupkovou strukturu, které bude vlastně obsahovat jenom velmi málo slupek, a to tak, že když budeme postupovat od zhora, tak zde najdeme materiál v obálce, který neproběhl žádným termodynamickým slučováním, čili vlastně čerstvý materiál, který je svým chemickým složením velice podobný současnému chemickému složení Slunce. Když budeme postupovat směrem dolů, tak zjistíme, že posléze najdeme vodíkovou slupku, ve které bude docházet k termodynamickým reakcím. Energeticky tato slupka bude pořád ještě nejvýraznějším zdrojem pro vnitřní teplo takové hvězdy. Pod tím bude místo, kde se bude ukládat heliový popel, který vzniká při těchto termodynamických reakcích, a tak zde najdeme místo, ve kterých může překonat teplota toho elektronově degenerovaného helia tu kritickou teplotu 10 na 8 Kelvinů. Toto tedy zavdává strukturu, která umožňuje jednak neustále vzdorování gravitačnímu snaze těch vnějších obálek hvězdu gravitačně smrštit, a současně zde máme tedy oblast, kde může docházet opakovaně k těm menším formám heliových záblesků, které vždy budou mít za následek rozepnutí vnějších obálek té hvězdy. My mluvíme o takzvaných termálních pulzech. To je tedy situace, kdy vnější obálky získávají unikovou rychlost, nadunikovou rychlost, a mohou se rozpínat volně do meziplanetárního prostoru. My jako astronomové mluvíme o objektu takzvané planetární mlhoviny. V případě našeho Slunce se ukazuje, že vlastně tato fáze bude trvat poměrně krátkou dobu, neboť se odhaduje, že tyto termální pulzy budou pravděpodobně v počtu 4 až 7. A co se týče životnosti té planetární mlhoviny, tak ta se čítá na desítky tisíc let. Kdybychom měli život našeho Slunce připodobnit době, po kterou rostle vzrostlý smrk, tak životnost té planetární mlhoviny by se potom počítala na stejnou dobu, s kterou se vlastně uvolní nahoře na špici toho smrku šiška a spadne dolů. Jsou to tedy vlastně okamžiky v životě toho hvězdy a v životě té hvězdy, a važme si tedy, že na obloze můžeme pozorovat takovéto útvary v neúplně malém množství. Vývoj se ještě zrychluje. V případě hmotnějších hvězd bude docházet k zapalování ještě dalších termodynamických reakcí, v případě našeho Slunce už ne, čili naše Slunce už ve svém vnitru nedosáhne dostatečných teplot k tomu, aby se mohly zapálit popel toho heliového hoření, což jsou typicky prvky skupiny kyslíku, čili kyslík, dusík a uhlík. V případě hvězd hmotnějších tento proces může pokračovat. V další na řadě jsou tuším prvky jako neon a potom prvky další. Ta hvězda potom skutečně nabývá strukturu, kdy vypadá jako cibule, kdy vždy najdeme tedy od povrchu oblast vlastně toho původního složení. Pak bude slupička hoření vodíku, slupička neaktivního helia, slupička hořícího helia, slupička neaktivních popelů tohoto hoření, čili kde bude převažovat kyslík, dusík a uhlík a tak dál. A v případě těch nejhmotnějších hvězd můžeme takto dospět až k prvkům skupiny železa. To je proto, že vlastně, a o tom nás přesvědčují i jaderní fyzikové, že až po prvky skupiny železa je výhodnější tyto prvky skládat termojadernou fúzí a při těchto reakcích se energie uvolňuje. Čili dáváme dohromady částice, atomy s atomovým číslem lehčím, dohromady dají nějaký atom, který má atomové číslo větší, a pozorujeme zde takzvaný hmotnostní deficit. Čili kdybychom sečetli hmotnosti atomárních jader na levé straně a na té porovnali to s hmotností atomárního jádra nebo atomárních jader na té straně pravé, tak bychom dospěli k tomu, že na té pravé straně nám bude určitá část hmotnosti chybět. A tento takzvaný hmotnostní deficit se právě uvolňuje ve formě elektromagnetického záření. Je to tedy proces, při kterém energie může vznikat. Když se potom podíváme dále do té periodické tabulky prvků, tak zjistíme, že ta funkce, řekněme, efektivity termojaderných fúzí u prvků skupiny železa se láme, a další, kdybychom chtěli termojadernou fúzi vyrobit prvky, které jsou těžší než železo, nikl a další, tak bychom museli energii dodávat. Čili to už je něco, co je nevýhodné, a v nitrech hvězd se to běžně nerealizuje. Naopak, asi víte, že prvky, které jsou těžší, než jsou prvky skupiny železa, tak ty naopak z těch je možné energii získat tím, že začneme štěpit na prvky lehčí. Jinými slovy, opět, když na jednu stranu rovnice postavíme nějaké těžké jádro a na stranu pravou postavíme produkty, které mohou vzniknout rozštěpením tohoto jádra, a sečteme ty hmotnosti, tak zjistíme, že na té straně pravé bude opět nějaká hmotnost chybět a tento hmotnostní deficit bude opět vyzářen ve formě nějakého elektromagnetického záření. Přesně takto fungují samozřejmě reakce uvnitř temelína a dalších jaderných reaktorů. Hvězda se teď dostává do svého závěrečného stádia. V případě, tady už se historie hvězd trošku liší v závislosti na jejich iniciální hmotnosti. Ty hvězdy, které jsou málo hmotné, podobně jako naše Slunce, tak ty obvykle končí ve stádiu takzvaného bílého trpaslíka. Čili, jak už jsem říkal, termojaderný vývoj končí u prvků skupiny kyslíku, kyslík, dusík, uhlík. V těch závěrečných stádiích vývoje hvězdy dojde k těm termojádním pulzům, které vlastně odhodí, při nich vlastně dojde k odhození vnějších obálek té hvězdy a ve smíru pak zůstane odhaleno horké kyslíko-dusíko-uhlíkové jádro, což je vlastně ten objekt, který označujeme jako bílý trpaslík. Je to těleso, které je ve formě opět elektronově degenerovaného plynu. Je gravitačně smrštěno na rozměry, které jsou srovnatelné s rozměry naší Země. Jedná se tedy o velice hustý materiál. Pokud si dobře pamatuju, tak vlastně ekvivalentem elektronově degenerovaného plynu, co se týče její hustoty, tak kdybychom to chtěli získat tady v pozemních podmínkách, tak bychom museli letadlo velikosti Jumbo Jet smrštit na velikost krabičky od sirek, abychom získali ekvivalent hustoty. Hvězdy, které jsou hmotnější než Slunce, a to ne o mnoho, tak zde se očekává, že projdou v další fázi gravitačního kolapsu, neboť zde opět, v případě toho bílého trpaslíka, se k němu ještě vracím, opět dojde k ustanovení hydrostatické rovnováhy, a to tak, že tomu dalšímu gravitačnímu kolapsu už zabraňuje ten tlak elektronově degenerovaného plynu. V případě hvězd neutronových, kdy je hmotnost té hvězdy uvádí se zhruba v rozsahu 2 až 10 hmotností Slunce. V závislosti na literatuře se tyto údaje, můžete najít různé údaje, ale řádově to zhruba takto, tak elektronová degenerace plynu, kdy vlastně čemu dojde, že se zbortí elektronové obaly těch částic, jádra se nahečmají až úplně k sobě a elektrony se volně prohánějí touto takto vzniklou mříží, tak to nepostačí k zabránění gravitačního kolapsu. Ten kolaps pokračuje dále a to až tak daleko, že ty volné elektrony jsou lapidárně řečeno vtlačeny do protonů, čímž vzniknou neutrony. Výhodou tohoto procesu je samozřejmě to, že zatímco v případě toho elektronového degenerového plynu jsou k sobě přitlačena jádra, která jsou kladně nabitá. To znamená, že tam ještě pořád je nějaká elektrická odpudová síla, která nadále brání tomu gravitačnímu kolapsu. V případě neutronově degenerované látky, čili kdy dojde lapidárně řečeno k tomu vtlačení elektronů do protonů a za vzniku neutronů se tento elektrický náboj odstraní. Takže pak je možné nahečmat ten materiál ještě blíže k sobě, v podstatě až na hustoty, které odpovídají hustotám atomového jádra a my pak mluvíme o takzvané neutronové hvězdě. Neutronová hvězda je vlastně objekt, který má hmotnost v řádu 2-3 násobku hmotnosti Slunce, který je natlačen do objemu o poloměru zhruba 10 km. Čili je to ještě hustší látka, než je případ toho bílého trpaslíka. A tento proces velmi často bývá doprovázen výbuchem supernovy druhého typu, jak už o tom mluvil Julo. V případě těch velmi hmotných hvězd je situace taková, že prakticky vždy dojde k výbuchu supernovy a velice často se stane, že ani tlak neutronově degenerovaného plynu nedokáže zabránit tomu postupujícímu gravitačnímu kolapsu. Taková hvězda potom kolabuje až na objekt, který označujeme jako černou díru. Je to vlastně objekt, o jehož vnitřní struktuře se vedou v odborných kruzích neustále velice plamenné debaty. Je to objekt, o kterém prakticky principiálně nejsme schopni získat ven žádné informace, neboť od něj nepřichází žádné užitečné elektronové záření, elektromagnetické záření, které bychom dokázali využít vlastně k analýze tohoto objektu. Je to tedy objekt, který je nesmírně těžké pozorovat ve vesmíru. A pozorovací důkazy o existenci černých děr máme vlastně jenom nepřímé. Jeden z těch případů je, naznačoval tady už Jolo, situace, kdy ke kolapsu hmotné hvězdy dojde v binárním systému. A pokud ta druhá složka prochází dále hvězdným vývojem, typicky expanzí ve fázi rudého obra, tak se může dostat až do stavu, kdy vlastně vyplní oblast prostoru, která je v úzovkách rezervována jenom pro tu danou hvězdu, plně vyplní takzvanou Hillovu plochu a látka, která zde neustále expanduje, začne přes rovnovážný liberační nebo Lagrangeův bod přetékat na tu sekundární složku, která už je tady ve formě té černé díry. Tento proces je zajímavý v tom, že už se dá vidět. A to proto, že zde dochází podobně jako v případě začátku vzniku hvězd k té postupné akreci, dochází k uvolňování potenciální energie, k zahřívání té látky na vysoké teploty a to je objekt, který má tendenci zářit v tvrdých oblastech spektra, například v oblasti Negrinového záření, kde už vlastně můžeme takový objekt v fotoskách pozorovat. My samozřejmě nevidíme ten objekt samotný, ale dění v jeho okolí a interpretace je taková, že v tom případě se skutečně dá uvažovat o tom, že tou druhou složkou je černá díra. To je vlastně můj další paradox a závěrečný. My, astronomové, astrofyzikové, neustále bojujeme proti astrologii. My tvrdíme, že není možné na základě znalosti data narození člověka vypočítat, jak je předurčen jeho osud. Astrologové tomu skalopevně věří. Ale je vlastně zajímavé, že stelární astrofyzikové dělají něco velmi podobného. Oni vlastně dělají astrologii hvězd. Oni tvrdí, že na základě znalosti a teorie hvězdných niter je možné pro každou hvězdu sestavit její horoskop už v okamžiku jejího vzniku. A to je proto, že jsme v celku přesvědčeni, že vlastně všechny ty děje v těch hvězdách jsou popsány fyzikálními zákony, které je možné transformovat do fyzikálních rovnic a o nich si myslíme, že umíme dostatečně přesně měřit. Také se domníváme, že vlastně současné hvězdné modely jsou už vysoce spolehlivé. Jsou zde samozřejmě nějaké problémy, mezi ně patří například to, že ten zjednodušený popis vývoje hvězdy v sobě nezahrnuje dostatečně přesně rotaci. Ukazuje se, že popis toho procesu přenosu energie takzvanou konvekcí, ten je taky nesmírně komplikovaný. Například vemte jenom v úvahu, že konvekce, kde jsem mluvil o vzniku jakýsi přehrátých bublin, které stoupají v nitru hvězdy směrem ven, v případě našeho slunce v těch přípovrchových vrstvách, mluvil jsem o turbulentní kaskádě, která ty konvektivní bubliny nějakým způsobem štěpí z původně velkých, velice rozměrných, v rozměrech zhruba stovek tisíc kilometrů a u povrchu už potom ty konvektivní buňky vidíme jenom zhruba jako tisícikilometrové, to je poměrně velká změna, tak ten proces je v principiálně 3D, trojdimenzionální. To je něco, co v těch hvězdných modelech typicky zahrnuto není. Současná teorie hvězdných niter neustále spoléhá na síť modelů, které jsou vlastně jednorozměrné. Kdy se konstruují modely ve formě tabulky stavových veličin se vzdáleností od středu toho objektu, jenom zprůměrované ve všech ostatních rozměrech. Konvekce se například v tomto případě velice často zahrnuje jenom parametricky formou nové v úvozovkách univerzální konstanty, která ovšem pro každou třídu modelů má jinou hodnotu. Tak to potom jako poukazuje na problém v tomto přístupu. Zde můžeme také mluvit o problému hvězdného větru, protože zejména ta závěrečná stádia vývoje hvězd jsou neskutečně citlivá na množství ztracené hmoty prostřednictvím hvězdného větru. A efektivita hvězdného větru opět závisí na velké množství parametrů, které nedokážeme v současné době odvodit z prvních principů. Takže tady je opět další principiální problém. V každém případě to vede k tomu základnímu paradigmatu, že život každé hvězdy je už na počátku dán její hmotností a tudíž tomu zdánlivému paradoxu, že vlastně horoskopy hvězd lze sestavit a horoskopy lidí v žádném případě. Což je něco, co razí astrofyzikové už strašně dlouho. Vám děkuji za pozornost a budu se těšit na nějaké dotazy.